Ирактың оңтүстігіндегі Басра қаласына барды.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Бағдарламамыздың жалғасында тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар деп аталатын Азаттық радиосының дөңгелек столын назарларыңызға ұсынамыз. Бағдарламамызды нәтижелі жалғастырамыз. Осыған дейін хабарлағанымыздай, таяуда ғана Астана қаласында болған бір оқиға иісі Қазаққа жағасын ұстатқан болатын. Соған байланысты Азаттық радиосы Қазақ мемлекетінің іргесін қалап, Ресей империясының отарлығында езгіде отырған ғасырларда ұлттық тәуелсіздік үшін күресіп өткен тарихи тұлғалар тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізіп отыр. Тақырыбымыз тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар деп аталады. Дөңгелек үстелді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы өткізеді. Енді өздеріңізді осы дөңгелек үстелімізді тыңдауға шақырамын. Ден қойыңыздар.
Сонымен тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізгелі отырамыз. Дөңгелек үстелге Хангелді Махмұтұлы Әбжанов, Астанадағы мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы профессор Айдос Сарымов, Алтынбек Сәрсенбай қорының басшысы әрі саясаттанушы Уәлихан Қайсар, Қазақстан парламенті сенатының бұрынғы депутаты, жалпы ұлттық социал-демократиялық Азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы және қазақ жастарының атынан Азамат Жетпісбаев, Абырой жастар қозғалысының өкілі қатысып отыр. Сонымен бүгінгі әңгімені таяуда ғана Астана қаласында болған бір айрықша дейміз бе, төтенше дейміз бе, әйтеуір иісі Қазаққа жағасын ұстатқан бір оқиғадан бастайық деп отырмын. Өздеріңізге жақсы мәлім, Астанада орнатылуға тиісті Қазақ елі монументінің осыдан 2 жыл бұрын қабылданған және мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мақұлдаған жобасы бойынша Қазақтың тұңғыш қандары Керей мен Жәнібектің және Қазақтың кең сахара даласы мен жері үшін шайқасып өткен Қазақ батырларының мүсіншілері мен суретшілері ұжымы әзірлеп, Қытайда құйылған қола мүсіндері Астана қаласының сыртындағы алаңқайда шаңғауып жатқаны мәлім болды. Бұл мүсіндердің дүниеге келу тарихын мүсіншілері мен суретшілердің бірі Сембіғали Исмағұлов Азаттық радиосына былай деп әңгімелеп берді. Азаттық радиосының қонақтары, алдымен осы әңгімеге құлақ түрсеңіздер.
Ол енді мынау Қазақ елі монументінің алдыңғы концепциясында олар болған болатын. Одан кейін екінші концепциясында біздің президентіміз болатын болды. Біздің президентіміз, мен ойлаймын, лайық адам. Кешегі сол Жәнібек Керейдің ой арманын жасаған сол біздің президентіміз лайық. Мен оған ешқандай қарсылығым жоқ. Ал Жәнібек Керейге қатысты болатын болса, ол кісілерге біздің мемлекеттік комиссия дейміз, соның алқасы бойынша шешім қабылданды. Ол кісілерді Арай деген этнографиялық паркіне қойылатын болып жатыр. Ол кісілердің образдары, біз мынау әруақ сыйлаған халықпыз ғой. Енді ол кісілер солай қалмас деп ойлаймын. Сондықтан да қазір шу шығарып, халықты көтеріп сондай бір жағдай болған жоқ, бастынған жоқ, қосынған жоқ. Құдай адам аман. Қырқына шыдап бірнеше дайын, Құдай қаласа, жаңағы мемлекетіміздің экономикасы да түзелер, қаламыздың қалтасы да қалыңдар, сол кезде қойлар жатар. Енді ол да біздің президентіміздің тапсырмасымен жасалған нәрсе жерде қалмас деп ойлаймын.
Енді иіс Қазақ үшін Керей мен Жәнібек қандар кім? Олардың Қазақ елі монументіне орнатылуға тиісті мүсіндерінің қу далада шаңқауып қалуы жұртшылықты неге соншалықты дүрліктірді? Олардың атқарып кеткен тарихи рөлі мен маңызы неде? Бұл сұраққа Хангелді мырза, профессор мырза, тарихшы ғалым ретінде сіз жауап берсеңіз. Сөз кезегі өзіңізде.
Керей мен Жәнібек біздің мемлекеттігіміздің бастау бұлағында тұрған сұлтандар. 1465-70 жылдар деп айтатын пікірлері бар, 56 жыл деп айтатын пікірлері бар. Қысқасы айтқанда 15-ші ғасырдың екінші жартысында осы екі сұлтан Әбілқайырдың хандығынан бөлініп шығып, оның саясатына келіспейтінін білдіріп, қалың қазақпен мынау Шудың бойына Қозыбасы деген жерге келіп, Моғолстанның билеушісінен келісе отырып, билеушісімен Қазақ хандығын құрған болатын. Яғни біз мемлекеттігімізді, тарихымыз әрине әріден басталады, ал төл мемлекетімізді, ұлттық мемлекетімізді осы екі тұлғаның арқасында дүниеге әкелгенбіз. Дегенмен осындай ірі азаматтардың, тұлғалардың ескерткішінің елеусіз қалғаны, тіптен қараусыз қалғаны бұл біздің ұлттық мүддемізге қайшы келеді біріншіден, және ұлттық намысымыздың әлі шалағай екендігін көрсетеді. Олар біздің мемлекетіміздің шаңырағын көтерсе, одан кейінгі билеушілер Қасым, Есім, Қақназарлар қазақ халқының өзінің қазіргі алып отырған аумағын, территориясын дейміз ғой, анықтап берді. Осындай тарихи сабақтың арқасында біз халық болып қалыптастық. Өзіміздің мәдениетімізді, тілімізді, тағы басқа құндылықтарымызды дүниеге әкелдік. Ең соңында мына тәуелсіздікке, азаттыққа қол жеткіздік. Азаттық дегенде біз 91-ден ғана бастамауымыз керек. Оның анау бастау бұлағында тұрған тұлғаларымызды да, ірі оқиғаларды да, құндылықтарымызды қастерлей білуіміз керек. Сонда біздің азаттыққа деген көзқарасымызда беріктік, табандылық болады. Азаттықтың мән-мағынасын парқын марқын дұрыс ұғатын боламыз деп ойлаймын.
Рахмет, профессор Мырза. Сонымен ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылдығын тойлауға әзірленіп жатқан бүгінгі қазақ елі мен елбасшыларының Керей мен Жәнібек қандар сынды тарихи тұлғаларға осылайша жұмсартып айтқанда немқұрайды қарауының сыры неде? Экс-сенатор Уәлихан Мырза, сіз не айтар едіңіз?
Негізі мына Болатұлы Керей мен Барақұлы Жәнібек ханның қазақ хандығының құруға негізгі себептері болғандығы ол бәрімізге ақиқат. Сонымен бірге қазақ елінің тұңғыш ханы Керей болғаны да ақиқат. Бұлайша анықтап айтқаннан ешкімнің рөлі еңбегі төмендемейді. Егер жаңадан мысалы мемлекет құру, ел іргесін бекіту қай заман, қай кезде де оңай болмаған. Оның үстіне ол кездің есіл қарсылы шапқыншылық заман болғанын, сондай жағдайда басқаға жем болып кетпей, қазақ хандығын аман есен сақтап қалғандығы, сақтап қана қоймай, бірте-бірте оны нығайтып, шекарасын кеңейтіп басқарған оның ақылдығы, алды артын ойлайтын, ел басқара білетін адам болғандығын білдіреді. Сондықтан тұңғыш билігін ұстап, тұсау кескен Керей ханның, Жәнібек ханның тарихи орнын дәл белгілеуді біздің ұрпақтардың борышымыз деп есептеймін. Ал мына қазақ елі монументінде осы екі қазақ мемлекетінің тұңғыш хандардың ешқандай мүсіндері жоқтығын маған мінде бір түсініксіз болып тұр.
Рахмет, Уәлихан Мырза. Айдос Мырза, осы Уәлихан Мырзаның пікіріне қосарыңыз бар ма?
Қосарым бар. Менің негізі ойлап отырғаным мынадай. Біздің қазақ хандығының, қазақ мемлекеттігінің нұсқасын ол бастан дайындаған, істеген, үйластырған адамдар ана екісі Жәнібек пен Керей. Яғни олар қазақ ел дегендіктен соның алдында тұру олардың міндеті. Біздің артында жүрген, біздің қазақ деген қазақ иісі бар адамның ол тарысы. Менің ойымша мынадай жағдай болған сияқты. Архитектор Мырзаның өзі айтып отыр ғой. Алдында бірінші концепция болды, артында екінші концепция болды. Сол дайындалған кезде бәлкім Назарбаевтың өзі оған қарсы болмаған жоқ шығар. Керейлер тұрсын, Жәнібектер келсін, ол заң деген. Бірақ артында біздің өте көп өзін өзі сақтағысы келетін, өзінің жаңағы болашағын қамтамасыз етем дейтін азаматтар Назарбаевтың өзіне барып, Нұрсұлтан әбішұлы, сізден артық адам жоқ, сіз ғана кереметсіз, сіз осындай болмасаңыз, алдына шықпасаңыз, алдында тұрмасаңыз болмайды деген сияқты адамдар бар. Бірақ олар өздерінің бәсекеге қабілетті емес екендігін дәлелдеп отыр. Сол адамдар жаңағыдай дәлелдеп екінші концепцияны қабылдатып, біздің енді шын мәнінде бүгін қазақтың қазақ екендігін паш еткен дәлелдеген азаматтарды қоқысқа апарып тастады. Біздер жақында Абай кезе деген сайтымыз бар, соның ұлттық порталымыз бар. Сол жерде осы мәселені көтерген кезде мыңдаған адам көріп жатыр. Бүгінгі күні үлкен ұлттық акция жүріп жатыр. Дәл қазіргі күні 300-ден астам адам, негізінен қазақ жастары, журналистері кіріп, оның ішінде белсенділеріміз бар, басқамыз бар. Осының бәрін қолдап, Жәнібек пен Керейдің ескерткішінің қазақ елі монументінің алдында өзінің орнын табуын талап етіп отырмыз. Құда қаласа ертең басқа да тіршіліктерін жасаймыз, бірақ енді басты міндетіміз, ойымыз осындай үлкен жетістікке жетсек.
Рахмет, Айдос Мырза. Осы жерде Азаттық радиосының редакциясы Астана қаласының әкімшілігіне Жәнібек пен Керей хандардың мүсіндерінің далада шаңғап қалуына байланысты сауал жолдап отыр. Сол сауалға үш күннің ішінде жауап береміз деп міндеттеніп отыр. Ал енді қазақ жастары ресми биліктің төл тарихы мен тарихи тұлғаларына осылайша немқұрайды қарауын қалай қабылдады? Азамат Мырза Жетісбаев, сіз не айтасыз?
Бүгінгі күндегі біздің қазақ елі монументінде сол қазақтың негізін қалап кеткен Жәнібек пен Керейдің болмауы бұл қазақ жастарына өте қатты соққы ретінде болды. Бұл бірінші болды, бірінші ойлантатын сұрақ. Екінші, бұл соққыға қосымша соққы болған, бұл мүсіндердің сырт далада ешкімге керексіз, жетімсіреп, баттақ-баттақ болып, сынып жатқаны бұл қазақ жастарына жалпы өзі жүрегінде қазақ деп соққан әрбір азаматқа үлкен соққы болды. Мен өзім пікірім түсінгенім, бүгінгі президенттің өзінің былай психологиясына келгенде ол ешкімді өзінің жоғары қойғысы келмейтін сияқты. Бұл жерде тағы бір айтатын мәселе, осы екі ортада Иманғали Тасмағамбетовтің өзі бір үлкен екі оттың ортасында, мысалға піл мен піл сүйген сүт ортасында шыбын өледі дейді ғой, сол сияқты қара сөз, бүкіл жаман сөз, бүкіл қарғыстың бәрі қазір Астана қаласының әкіміне, сол өйткені әкім ауысқан кезде, ауысқаннан кейін ол жаңағы концепцияның мазмұны өзгерді дегендей сондай сөз жүріп жатыр. Мүмкін әкім өзгерткеннен кейін өзінің шешімін өзгерткен шығар президент. Жалпы қазақ елінің монументін сондай бір жасаған кезде, менің ойымша тек қана сол бір монумент ретінде емес, оны сол жағалауда Астанадағы жалпы қазақ елінің бір кішігірім қалашығын жасауға болар еді. Оған тек қана бірінші президент емес, оған біздің қазақтың негізін қалап кеткен хандар болу керек. Ұлт азаты үшін көтеріліс жасаған, өзінің арын, өзінің өмірін берген қаншама азаматтарымыз бар. Солардың бәрінен тұрған бір кішігірім қалашық жасауға болар еді. Оған Құдайға шүкір, біз қазақтың бюджеті көтереді оны. Бір жеке адам өзін ғана ең бастапқы, ең негізгі орынға қойғысы келген, ол менің ойымша дұрыс емес.
Рахмет, Азамат мырза. Құрметті қонақтар, дөңгелек үстелімізді енді шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты қонақтар, сонымен 18-ші ғасырдың бірінші жартысынан бастап көрші Ресей империясының орнықтарлығына бірте-бірте түсе бастаған сәттен бастап ұлттық тәуелсіздік үшін және қазақ мемлекетін қалпына келтіру жолында қаншама саңлақ азаматтарының күресі өткені жақсы мәлім. Мысалға, соңғы 2 ғасырдың ішінде қазақтың екі ірі әрі ең елеулі ұлт-азаттық қозғалысы болды. Бірі 19-ші ғасырдың ортасында Кенесары хан бастаған қарулы күресі болса, екіншісі Әлихан Бөкейхан бастаған алаш қозғалысы болатын. Хан Кене мен алаштың ұлы Әлиханның қазақ тарихындағы атқарған рөлдерімен маңыз жайында профессор Хангелді Әбжанов мырза, сіз қысқаша әңгімелеп берсеңіз.
Бұл хан кененің қозғалысы 10 жылға созылды. Хан кене азаттық жолында өзінің қолбасшы ретінде, дипломат ретінде, реформатор ретінде, әрбір деңгейін табанды қайсар тұлға ретінде толық көрсете алды. Хан кененің есімі, ерлік істері болып халқымыздың санасында мәңгі қалған соншалықты. Қанша жерден жабуға тырысқанмен, қанша жерден архивтен шығармауға тырысқанмен, бұл есім халқымыздың аузында, санасында, жүрегінде сақталып келді. Егер хан кене өзіміздің азаттықты көтеріліспен, қарумен аламын десе, алаш қайраткерлері оны енді интеллектуалдық қарыммен, заңдық кеңістігінде қимылдаумен алуға күшін салды. Және олар сол өз замандарында қазірде ақталып отырған мемлекеттік биліктің, мемлекеттік құрылыстың моделін де айтып кетті. Ол парламенттік республика, ол басында президент отырады, күнделікті ағымдағы шаруаға үкімет жауап береді деген сияқты. Өзінің мемлекеттік саяси тұжырымдамасына арнайы бағдарламасында жариялап үлгерді. Бұл екеуінің де арасында ажырағысыз байланыс бар. Екеуінің де түпкі мақсаты қайтсем халықты тәуелсіздікке жеткізем, қайтсем елді әлемнің иық тіреп тұрған мемлекеттерімен тең қыламын деген мақсат арман еді. Ал бұлардың заманында осындай үлкен істің басында жүрген тұлғаларда жемқор болыпты, жек қойыпты, ұрлап қойыпты деген сөз атымен болған емес. Біз мынау тәуелсіздік тұсында қазір жемқорлықпен күресіп жатырмыз. Яғни осы жемқорлық ол үлкенді кішілі шенеуніктердің істеп жатқан тірлігі. Яғни біздің билікке жақын шенеуніктеріміз кешегі тарихтың тағылымынан ештеңе үйренбеген, одан бейхабар деген сөз. Оларда мына елім, жерім, азаттығым, тәуелсіздігім деген құндылық емес, оларға жақыны сол қалтасын қампайту, зәуелім-зәуелім үй салу, асылды-жасылды киіну, яғни пендешілік қана деңгейде қалып қойған ғой. Осының өзі біздің Қазақстанда тарихқа деген мемлекеттік саясатты, көзқарасты күрт өзгерту талап етеді.
Рахмет, профессор мырза. Құрметті қонақтар, осы Хангелді мырза сипаттап берген Кенесары мен Әлихан сынды екі ірі тарихи тұлғаның сүйектері қасық қаны қалғанша күресіп өткен туған жеріне жерленбей қалды. Соның сыры неде? Осы жайында Әлихан мырза, сіз не айта аласыз?
Негізі мына 45 жыл ғана өмір сүрген Кенесары хан Қазақ хандығының соңғы ханы, ұлт азаттық көтерілісінің әйгілі басшысы екендігі мысалы бүкіл қазақтарға белгілі нәрсе. Кенесарының мысалы сыртқы саясатының басты мақсаты ол тәуелсіз Қазақ хандығын құру болған тұғын. егер қазіргі заманға қарайтын болсақ, менімше бүгінгі ресми мемлекеттік саясаты бойынша патриоттық ол тек қана Назарбаевқа сүйгіштікті көрсеткіш ғана болып жатыр. Мысалы, біз осыдан 4 ай Кенесары атты қорыны құрамыз деп ресми құжаттарды мемлекеттік органдарға өткізіп, солардан 2 рет қағаздарды бізге қайтарып жіберді. Оның себебі сол Кенесары ханның ұрпақтарынан келісім алу керек. Сол қорын құрушы. Бұл меніңше мемлекеттік тарапынан осында біздің Керей хан болсын, Кенесары хан болсын, нағыз ұлттық тұлғаларды тарихта болдырмау. Сондықтан ол меніңше бізге әдей жасап жатқан бөгет деп ойлаймын. Ал мына Әлихан Бөкейхановты айтатын болсақ, мысалы, егер еске алатын болсақ, тіпті олар туралы мектептердің өзінде бір сабақтың ішінде бұлардың бәрін өтіп шығады. Әрине, ол біздің жастарды, біздің келешек жастардың патриоттыққа баулиды деп мен есептей алмаймын.
Орехан Мырза, сізге рахмет. Айдос Мырза, Орехан Мырзаның сөзіне не қосар едіңіз?
Мен былай деп айтып отырмын. Негізі бүгін Қазақстанда өмір сүріп жатқан қазақтар бір өзінің бір тарихында бір адамға берген жақсы бір өтпелі кезеңде өмір сүріп жатыр. Кешегі мысалы үшін Жәнібектің керейде әңгімесін айтайық, иә? Жәнібектің керейдің ескерткішін орнында қойыңдар дегеннің бәрі жастар. Соның ішінде зиялы қауым азаматтары жоқ. Оның өзі де бір көрсеткіш. Яғни посткеңестік қазақ элитасының дәуірі өтіп, шын мәніндегі тәуелсіз жастардың, тәуелсіз қоғамның заманы басталып келе жатқан сияқты. Біз шын мәнінде өзіміздің тәуелсіздігіміз үшін әлі күрескен жоқпыз. Бәлкім оған қан төгу де керек шығар. Бірақ енді одан құдай сақтасын. Бірақ менің ойтайын деген әр нәрсе күреспен ғана келеді. Күреспен, тартыспен келген нәрсенің құны болады. Мінекей бүгін біз өзіміздің ұлттық тәуелсіздігіміз үшін күрестің екінші кезеңі басталып келе жатыр деп есептеймін. Бұл бір. Екіншіден, енді менің түсінігімде Әлихан Бөкейхан қазақтың тұңғыш президенті сол кісі негізі. Ол анық нәрсе біз үшін, жастар үшін. Яғни бүгінгі күні паллиативті қолдан шығарылған жалған бір тұжырымдамалардың бәрін тықпалай берудің қажеті жоқ. Біз бүгінгі күні Жахангелді ағамыз жақсы айтып отыр ғой, мына шын мәнінде қазақтың философиясы, қазақтың тарих ғылымы, тарихи басқа бағыттары, солардың барлықтан өздерін жинап алып ақылдасуымыз керек. Бұрынғы кеңес заманында қалыптасқан, сол кезден бері келе жатқан бүкіл дәуірдің бәрі, заманның барлық тек қана революциядан революцияға дейін, төңкерістен төңкеріске дейін кететін сияқты замандардың бәрін сол методологиядан, сол бір қалыптасқан үрдістерден арылуымыз керек. Біз өзіміздің мемлекетіміз бар, біз өзіміз ұлтпыз. Яғни біздің бұрынғы кеңес заманында қалыптасқан көптеген нәрседен арылуымыз керек. Бұл екінші. Үшінші айтарым мынадай. Кенесар Әлихан Бөкейханды алаш деген әңгімені айтып отырмыз. Мына екеуі де біздің ұлттық жадымызға келетін үлкен екі үрдіс бар. Біреуі күрес үрдісі, екінші ұлт үшін өзінің жеке басының мүддесін жерге қойып, ұлттың мүддесін жоғары қоятын екі үрдіс бар. Енді күрестің үрдісі түсінікті, махамбеттеріміз бар, исатайларымыз бар, кенесарымыз бар, басқасы бар, сырымдар бар. Ал мына алашордашылардың өзін түсініп қарайықшы феномен. Мен былай деп түсіндірем. Ол кісілердің енді 19-20 жылдары өздерінің жеңілгенін әбден түсінген. Мұстафа Шоқай сияқты азаматтарымыз соңына дейін күресіп, Орта Азияда, сол Түркияда да күресіп кеткен азаматтар. Бірақ алашорданың кем дегенде 90% елде қалып, білім саласына әсіресе, мәдениет саласына барып, сұраққа үлкен дәріс салған, оқулықтар жазған, мақала жазған, халықтың санасын көтеруге үлкен ықпал еткен. Сол кісілердің жазған кітаптары, сол кісілердің жазған еңбектері айналып кірген кезде бүгінгі біздің тәуелсіздік алуымызға үлкен себеп болған нәрсе. Мынау қазақта сөз бар жақсы. Аруақ риза болмай, тірі байымайды дейді. Біз осыны алға қоюымыз керек, осыны шындап кірісуіміз керек.
Айдос Мырза, рахмет. Қазақ жастарының өзі азамат, сіз не айтасыз?
Менің бір тағы бір қосарым өткендегі Жәнібек пен Керейдің мәселесіне байланысты. Біз ойлап едік жастар, бүгінгі қоғамның патриоттық қозғалыстары саяси партиялар шығады деп, олар шығып солармен біз біргеміз деп. Бірақ біз байқағанымыз үлкен өкініш қорай, бүгінгі күнде ешбір саяси партия, ешбір ұлттық патриоттық ешбір ұйым бұл мәселені көтермеді. Біз соған өте өкінішпен, үлкен бір өкінішпен қарадық. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе бүгінгі қоғамның бара жатқан тенденциясы. Бүгінгі қоғамда күн сайынғы дамып келе жатқан жағымпаздық, жеке басқа табынушылық, мысалға арам тамақтық секілді шіріген қылықтар, отанға деген махаббат, оның тарихына деген құрмет, үлкендерге көрсететін қошемет, жастарды дұрыс жолға салу, тәлім тәрбие секілді құндылықтарды басып кеткен секілді. Бұл бұрынғы кеңес одағынан шыққан саяси тұлғалардан басқаша ойлайтын жастар бірігіп бір ортақ мықты қозғалыс немесе саяси партия құру мүмкін. Бүгінгі күндегі жағдай соған әкеле жатыр. Мәселе енді жаңағы сіздің сұрағыңызға байланысты, Кенесары ханға байланысты. Бұл бәріміз білеміз, енді тәуелсіздік алғаннан бері біраз көтеріліп келді ол мәселе. Кенесары ханның басын Қазақстанға әкеліп жерлеу, оны өзінің еліне, отанына оралдыру деген сияқты мәселелер биліктің өзінде де көтерген азаматтар бар, оппозицияның өзінде де тәуелсіз азаматтар да, жазушылар да көтерген болатын. Бірақ қандай себеп екені белгісіз, ол мәселе әлі күнге дейін өзінің логикалық шешімін таппай келатыр. Енді бір жағынан қарасаңыз, ол Ресейге неге керек, не үшін керек деп ойласаңыз, Ресеймен бүгінгі Қазақстанның қарым-қатынас қарап көрсеңіз, Ресейден алу қиын деп айта алмаймыз. Ресейден алуға болады, егер де біздің биліктің саяси ынтасы болса, мақсаты болса, оны ала алады бүгінгі билік. Бірақ сол бүгінгі биліктің соны елге оралдыратын бір қандай да бір ынтасы жоқ сияқты, ұмтылысы жоқ сияқты. Енді бұл туралы қоғамның өзінде де әртүрлі ой айтылып жүр ғой. Кейбіреулер айтады, Ванга деген атақты бір көзі ашық адам болған ғой, сол кезінде айтып өткен дейді, мына Орта Азияда бір ханның басы еліне оралады, сол кезде елдегі ханның басы түседі деп. Сондай да сөз бар. Оны бәріміз естіп жүрміз. Соның әсері ме, әлде тағы басқа да себептері бар ма? Сол өзіміздің ата-бабамыздың, біздің қазақтың соңғы ханының Кенесарының басын біз елге әкелімі жүрміз. Енді қазіргі кезде қандай тағы да жұмыстар жүріп жатыр десеңіз, басқа жастар қозғалыстары мен абырой жастар қозғалысы. Қазір біз келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Қоғамда қазір шығып жүрген жастар қозғалыстары мен бірігіп, осы мәселені біз кеңінен көтерейін деп жатырмыз қазіргі кезде. Бұны тәуелсіз жастар бірігіп көтермесе, қазіргі саяси партиялардан, қазіргі былайша аталатын кісіде ұлттық патриоттық ұйымдардан ешқандай толық жоқ сияқты.
Азамат, пікіріңізге рахмет. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Бұл жолы әңгімені тағы да тарихшы ғалым профессор Хангелді Әбжамовтың әңгімесінен бастасақ, атап айтқанда Хангелді мырза, Қазақтың, қазақ мемлекетінің тарихын қалпына келтіру үшін не істеу керек? Осы бағытта қандай жоба жоспарлар бар және қазір не істеліп жатыр? Осыған қысқаша тоқталып өтсеңіз.
Енді біз тәуелсіздік тұсында өзіміздің мемлекеттігімізді қалыптастырдық. Президенттік билік орнықты, парламент жұмыс істеп жатыр, тағы басқа рәміздеріміз, ел таңбаларымыз бар деген сияқты. Әңгіме енді осы барымызға ұлттық реңк беруде болса керек. Ұлттық реңк беру, ұлттық нақышын ашуда болса керек. Ал оның үлкен бір саласы, тетігі мынау экономикада жатыр. Егер біз экономикада шынында да озат технологиямен жұмыс істей алсақ, өзіміз соны шығаратындай биікке көтерілсек, айтайық, мынау дамып кеткен елдердің үлгісін көріп отырмыз ғой. Бұл жағынан келгенде тек шикізат сатумен айналысып отырмыз ғой. Шикізат сатумен біз мемлекеттігімізді нығайта алмаймыз. Ол қайта бұрынғыдан басқаша өтірде бір тәуелділікке түсіп кетеміз. Бұл бір мәселе экономикалық жағы. Елбасымыздың алдымен экономика, сосын саясат дейтін сөзінің жаны бар. Аяғыдан кейін әңгіме халықтың, әрбір азаматтың рухының биік болуында. Бұл үшін қазіргі Қазақстанда идеологиялық әралуандық деген конституция жазылған ғой. Жазылғанмен де идеологиясыз мемлекет болмайды. Біздің идеологиямызға қазір ұлттық бір ұстаным тән емес.
Рахмет. Құрметті қонақтар, осымен тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар тақырыбы бойынша Азаттық радиосының дөңгелек үстелі аяқталып қалды. Дөңгелек үстелге Хангелді Әбжанов, Астанадағы мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы профессор, Айдос Сарамов, Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының басшысы әрі саясаттанушы, Уәлихан Қайсар, Қазақстан парламенті сенатының бұрынғы депутаты, жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы, қазақ жастарының атынан Азамат Жетпісбаев, абырой жастар қозғалысының өкілі қатысып, пікірлерін ортаға салды. Дөңгелек үстелді жүргізген мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Азаттық радиосының бұл дөңгелек үстелін Азаттық радиосының әуе толқынынан да, Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдай аласыздар. Сайтымыздың адресі azattik.org. Сіздерге көп рахмет, құрметті қонақтар. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын. Сау, сәлемет болыңыздар. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін сіздерге қызмет көрсеткен модераторлар Мира Мүсілім және Саида Бабамғожа. Эфирде келесі кездескенше, басымыз аман, деніміз сау болсын.